លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ1បទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្ដែងថានៅគ្រាអនាគតខាងមុខមានគ្រាវេទនាឬវាលមហាទុក្ខយ៉ាងធំដែលមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខនោះមានវាលសង្គ្រាមវាលអត់បាយវាលរោគានិងវាលសត្វព្រៃឆ្លងកាត់វាលដែលលំបាកនោះសកលលោកទាំងមូលមានមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្រងដោយអំណាចផ្ដាច់ការយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះរស់នៅដូចស្លាប់ចំណែកឯអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសពថ្ងៃនេះមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់លើកយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯឋានសួគ៌បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខមានជំនានុជនគ្រប់ជាតិសាសន៍ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទច្រើនណាស់ទន្ទឹមនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះមានមនុស្សនាំគ្នាបែរមកទាស់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូក៏ច្រើនណាស់ដែរសាវកយូហាននឹងធ្វើការពិពណ៌នាពីបញ្ហានេះឲ្យបានពិស្ដារក្នុងជំពូកទី7នេះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ1អ្នកផងទាំងពួងតែងតែមានការយល់ច្រឡំថាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាអត្ថបទដែលស្មុគស្មាញពិបាកយល់មូលហេតុដែលពួកគាត់យល់បែបនោះដោយសារតែមានមនុស្សមួយចំនួនគេយល់ថាហេតុការតាមបានមកដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាការដែលកើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកយើងនេះដូច្នេះហើយបានជាគេមិនអាចយល់បានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយអំពីគំនិតខាងលើកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាអត្ថបទមួយដែលមានលក្ខណៈសមហេតុផលព្រមទាំងធ្វើការបែងចែកបានយ៉ាងសាមញ្ញហើយងាយយល់ជាទីបំផុតផងបើប្រសិនណាជាបុគ្គលណាម្នាក់ជ្រុលជាដកស្រង់យកអត្ថបទណាមួយចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដោយកាត់តម្រូវឲ្យត្រូវនឹងកម្មវិធីបកស្រាយព្រះបន្ទូលតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្លួននោះហើយដែលនាំឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញចំពោះបុគ្គលប្រភេទនោះជាពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យសាវកយ៉ូហានគាត់ថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់យើងផ្ទាល់នោះយើងពិតជាយល់អត្ថបទទាំងនោះបានដោយងាយគណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាវគ្គមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅថាជាគ្រាវេទនាឬក៏យើងអាចហៅគ្រានោះបានម្យ៉ាងទៀតថាជាវាលមហាទុក្ខវាលមហាទុក្ខគឺត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងលោកនាពេលអនាគតខាងមុខបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញផុតពីផែនដីនៅពេលនោះគឺក្រុមជំនុំរបស់ផងព្រះយេស៊ូវឈប់បំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅលើលោកនេះទៀតហើយកិច្ចសន្និដ្ឋានបែបនេះគឺមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលក៏បានសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍នេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ថែមទៀតដែរលោកពេត្រុសបានបន្សល់ទុកនៅគោលការណ៍សម្រាប់ឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងបកស្រាយបទទំនាយផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយលោកបានបន្សល់ទុកនៅគោលការណ៍នោះក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ20ដែលអត្ថបទនេះបានប្រាប់ថាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាគ្មានពាក្យទំនាយណាក្នុងគម្ពីរដែលស្រាយបានតាមតែចិត្តនោះឡើយបើតាមគោលការណ៍មួយនេះលោកអ្នកមិនអាចកាត់យកខណាមួយឬក៏បទទំនាយណាមួយយកទៅតភ្ជាប់ជាមួយនឹងខណាផ្សេងទៀតឬក៏បទទំនាយណាផ្សេងទៀតសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបកស្រាយបទទំនាយណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើនោះទេចំណែកឯនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏ដូចគ្នាដែរគឺលោកអ្នកមិនអាចកាត់ខនេះមួយភ្ជាប់ជាមួយខនោះមួយរួចហើយគិតថាការបកស្រាយរបស់លោកអ្នកមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍បទទំនាយឡើយបើនិយាយអំពីកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះមុននឹងលោកអ្នកហ៊ានធ្វើការបកស្រាយគឺលោកអ្នកត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាកាន់ព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំណោមកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង66កាន់រីឯនៅក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំក៏ដូច្នោះដែរពេលដែលសិស្សានុសិស្សមួយរូបចាប់ផ្ដើមរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាគឺសិស្សរូបនោះរៀនក្បួនគណិតសាស្ត្រសាមញ្ញៗឧទាហរណ៍ដូចជា 2+2 ស្មើនឹង4ជាដើមអញ្ចឹងទៅសិស្សនោះក៏ត្រូវតែបន្តធ្វើការសិក្សានៅមុខវិជ្ជាគណិតសាស្ត្របន្តិចម្ដងរហូតដល់អាចធ្វើចំណោទធំៗដែលស្មុគស្មាញបាន ធម្មតាក្មេងដែលទើបតែនឹងចូលរៀនភ្លាមគឺគ្រូមិនបានបង្រៀនរូបវិទ្យាផ្នែកបរិមាណូឬក៏ក្បួនគណិតសាស្ត្រដែលខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេហើយដូចគ្នាដែរកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏ដូចគ្នាគឺលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ខ្លឹមសារដែលបង្កប់នៅក្នុងគម្ពីរទាំង65កានជាដំបូងសិនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់អំពីកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកស្គាល់នៅខ្លឹមសារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង65កានរួចហើយលោកអ្នកនឹងឃើញកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈកត់ត្រាទុកយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងមានមូលហេតុសមរម្យជាទីបំផុតនៅពេលនេះលោកយ៉ូហានបាននាំយើងឲ្យឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ពិសដាដែលកើតឡើងនៅគ្រាវេទនានៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលលើកលែងតែសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើភ្នំជាពិសេសគឺត្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24និងជំពូក25គឺគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលធ្វើការពណ៌នាយ៉ាងពិសដាស្តីអំពីគ្រាមហាវេទនានេះឡើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7លោកយ៉ូហានគាត់បានបើកវាំងននឲ្យបានធំទូលាយសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញអំពីឈុតឆាករបស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអំបានម៉ានដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏សែនទីរុននោះសេចក្តីពណ៌នាទាំងអំបានម៉ានលោកសាវកយ៉ូហានគាត់យកមករៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការបកត្រាចំនួន6ត្រាទាំងអស់គឺមាន7មកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញខ្លឹមសារនៃត្រាទាំង6នោះរួចទៅហើយត្រាទាំង6នោះគឺវែកញែកឲ្យយើងឃើញអំពីគ្រោះមហន្តរាយ4យ៉ាងដែលកើតឡើងលើពិភពលោកទាំងមូលឯគ្រោះមហន្តរាយទាំង4យ៉ាងនោះគឺចាប់ដើមនៅកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលបកត្រាទី7យើងឃើញមានពួកបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះមួយហ្វូងយ៉ាងធំដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតចំណែកឯនៅក្នុងការបកត្រាទី6នោះវិញយើងឃើញមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងចំពោះពិភពលោកដែលគេនាំគ្នាផាត់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចេញពីជីវិតនៅពេលដែលគេឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងនៅគ្រាវេទនាយើងមិនឃើញមាននិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែសោះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនានៅលើផែនដីនេះឡើយគឺក្រុមជំនុំរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនឹងមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រានោះតតែសោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការដែលលោកបានឃើញឯហេតុការដែលលោកបានឃើញនោះគឺលោកឃើញព្រះយេស៊ូវមានរូបអង្គជាឧត្តមដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អបន្ទាប់មកទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបង្គាប់ឲ្យសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការដែលកំពុងតែកើតឡើងឯហេតុការដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺជារាជរបស់ក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែមានលើលោកយើងសប្តាហ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នោះមានកត់ត្រាទុកយ៉ាងពិសដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3ហេតុការណ៍នានានៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺមានលក្ខណៈដូចករណីដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំអេភេសូក្រុមជំនុំស្មីណាក្រុមជំនុំពើកាម៉ូសក្រុមជំនុំទៀធេរ៉ាឡាចំណែកឯនៅក្នុងជំពូក7នេះវិញយើងមិនឃើញមានចែងអំពីក្រុមជំនុំទៀតឡើយតើពេលនេះក្រុមជំនុំកំពុងតែស្ថិតនៅទីណាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4និងជំពូក5បានបរិយាយយ៉ាងពិស្ដារឲ្យដឹងអំពីទីកន្លែងនិងស្ថានភាពដែលក្រុមជំនុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែស្ថិតនៅឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំឲ្យចេញផុតពីផែនដីនេះដូច្នេះកំពុងដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដូចដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក7នេះគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស្ថិតនៅឋានសួគ៌នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងជម្រាបជូនអំពីមូលហេតុខ្លះៗថែមទៀតថាហេតុអីបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខបានដំណើរនេះគឺមានតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិលធម៌ម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺបញ្ហាទេវវិជ្ជាបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចឆ្លងកាត់សូម្បីតែផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខក៏មិនបានឆ្លងកាត់ឡើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7រៀបរាប់អំពីមនុស្សមួយហ្វូងទៀតដែលផ្សេងពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រធានបទទាំងស្រុងមួយទៀតព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បានណែនាំយើងឲ្យស្គាល់នៅក្រាំងមួយដែលបិទជិតដោយត្រាទី7នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចបកត្រាទាំង7នោះការទេលើលោកទាំងមូលគឺមានបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការបកត្រាទាំង7នោះបានឯត្រាទាំង6ដែលបានបករួចមកហើយដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកដែលយើងបានសិក្សាកន្លងទៅនៅពេលដែលបកត្រាទី1ដល់ទី6យើងឃើញមានអ្នកជីសេះ4រូបដែលបំពេញភារៈរបស់ខ្លួនឯភារៈរបស់ជនជីសេះទាំង4រូបនោះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃគ្រាវេទនាដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលចំណែកឯត្រាទី7ណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ ដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាវេទនាចំនួន7ឆ្នាំដោយលេខត្រាទី7នេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាវេទនានារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយបង្អស់មកដល់ពេលបកត្រាទី7ប្រជាពលរដ្ឋនៃសកលលោក 1/4 បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយចំណែកអ្នកដែលបានអានកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺលោកអ្នកច្បាស់ជាមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃសកលលោកដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនារហូតមកដល់ពេលបកត្រាទី6ប្រជាពលរដ្ឋនៃសកលលោកដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងប្រកាន់ជំហរសម្រាប់ព្រះអង្គនៅសម័យនោះពិតជាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងតើអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យនោះអាចប្រកាន់ជំហររបស់អស់លោកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះលោកយ៉ូហានក៏បានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍មួយទៀតដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវយើងពីព្រោះលោកដឹងច្បាស់ថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងយើងពិតជាយល់មិនដល់នៅសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកនោះធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ដល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសាវកយ៉ូហានបានណែនាំឲ្យយើងឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍7ឈុតដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង7នោះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបន្ទាប់ពីការបកត្រាទី7យើងឃើញមានពៀននៃសេចក្តីក្រោធ7យ៉ាងដែលចូលមកបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមនុស្សក្នុងសកលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខយ៉ាងសែនទរណកម្មប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ចំណុចនោះលោកយ៉ូហានបានពិពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកនៅចន្លោះការបកត្រាទី6និងការបកត្រាទី7ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅចន្លោះគ្រាទាំងពីរនេះមើលទៅហាក់ដូចជាក្រៅសាច់រឿងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគឺព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងមូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះផ្ដល់ជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរខាងលើដែលសួរថាតើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅសម័យគ្រាមហាទុក្ខនោះអាចប្រកាន់ជំហររបស់ពួកគាត់ចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដែរឬក៏មិនបានជំពូក7គឺរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដូចដែលបានសួរខាងលើហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅពេលមានការផ្លុំត្រៃលើកទី7រួចហើយមានអ្នកយកពៀននៃសេចក្តីក្រោធ7យ៉ាងមកចាក់លើសកលលោកលោកយ៉ូហានរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះដោយឡែកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7លោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការបែបនោះពីព្រោះលោកខ្លាចយើងដែលជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានការភ័ន្តវង្វេងនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនានោះក៏មានពួកបណ្ដាជនដែលព្រមសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះតើពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះត្រូវជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ7បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាពេលសកលលោកឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបង្អាក់សកម្មភាពរបស់មនុស្សអាក្រក់និងមារសាតាំងទេព្រះអង្គបានលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់រួចហើយក៏បានថ្វាយក្រុមជំនុំចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងលោកទាំងមូលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្មានជំនួយអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឡើយបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើមនុស្សលោកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយគ្មានវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីនេះកើតដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីនេះជានិច្ចនិរន្តរ៍ពេលដែលព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់មិនមែនលះចោលលោកសន្តិវិសយើងនេះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែមិនបន្តុចបង្អាក់នៅសកម្មភាពរបស់អំពើអាក្រក់នៅលើលោកយើងនេះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺគង់នៅជានិច្ចនៅលើសកលលោកសូម្បីតែមុនថ្ងៃទី50ផងលុះមកដល់ថ្ងៃទី50ទើបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមបំពេញទួនាទីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងការត្រាស់ហៅមនុស្សលោកឲ្យទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយព្រះអង្គញែកអ្នកទាំងនោះដាក់ទៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បំពេញទួនាទីជាអង្គដែលថែរក្សាដល់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យស្ថិតនៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីទួនាទីមួយនេះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទួនាទីមួយក្នុងចំណោមទួនាទីជាច្រើនរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គបង្អាក់សកម្មភាពអំពើអាក្រក់មិនឲ្យមានហួសព្រំដែនកំណត់របស់ទ្រង់នៅលើលោកយើងនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះចាំបាច់ត្រូវតែបង្អាក់នៅសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់សាតាំងដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបចូលទៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសាតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកខ្វាក់ភ្នែកមើលមិនឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកបានទេលើកលែងតែមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបង្អាក់អំពើអាក្រក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពរំខានដល់ចិត្តរបស់មនុស្សលោក សូមអរលោកអ្នកបានពិចារណាអំពីវិធានការទាំងឡាយទាំងពួងដែលមនុស្សក្នុងលោកនាំគ្នាធ្វើដើម្បីបង្អាក់ចំពោះសកម្មភាពផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះចំពោះបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលដំបូងគឺកម្មវិធីយើងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយសំពើឆ្លងកាត់ទន្លេដែលគ្មានទឹករលកលុះដល់ចូលឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ក៏មានហេតុការណ៍ញោមញីផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឡើងឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញចំពោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាដល់ក្រុមការងាររបស់យើងទាំងមូលផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺចូលរួមសហការនិងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយនូវភាពលំបាកដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំពុងតែបម្រើទ្រង់ពោលគឺព្រះអង្គទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកសត្រូវធ្វើការវាយប្រហារមកលើយើងខ្លាំងពេកហេតុនេះហើយគឺយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់នូវគ្រាដែលលំបាកនៅពេលដែលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលឆ្លងកាត់មហាទុក្ខដ៏ខ្លាំងក្លាតើប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកសម័យនោះទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយ៉ាងដូចម្តេចកើតបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនបង្អាក់ដល់សកម្មភាពរបស់អំពើអាក្រក់ទីនោះគ្រាវេទនាជាវិសមការរបស់សាតាំងនិងពួកពលបរិវារក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនោះសាតាំងព្រមទាំងពួកពលបរិវារនិងមនុស្សអាក្រក់គ្រប់គ្រងដោយសាតាំងគឺមានសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញនូវឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដោយឲ្យអ្នកទាំងនោះបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកគេតាមតែអំពើចិត្តហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដោយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកដែលនាំគ្នាបដិសេធអត់ទទួលជឿទ្រង់បើដូច្នេះតើមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលពិភពលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដែរឬទេសូមអស់លោកអ្នកបានជឿទុកចិត្តចោះថាពេលដែលមនុស្សលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាចំនួន7ឆ្នាំនៅពេលនោះក៏មានជននានាជននៅក្នុងសកលលោកព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងច្រើនលើសលប់ផងដែរលោកអ្នកជឿទាំងនោះបង្កើតឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ធ្វើការពណ៌នាអំពីដំណើរនោះយ៉ាងពិស្ដារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះស្ថិតនៅលើលោកយើងនេះជានិច្ចតាំងពីមុនថ្ងៃទី50រហូតដល់សកលលោកយើងត្រូវផ្លាស់ប្រែទៅជាផ្ទៃមេឃថ្មីហើយនឹងផែនដីថ្មីហេតុការទាំងឡាយទាំងពួងកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាហេតុការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តរបស់មនុស្សលោកទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលរស់នៅសម័យដើមជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានជននានាជនជាច្រើនលៀនកោតអ្នកបែរមកទទួលជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម័យនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មិនបន្ទុចបង្អាក់ពីដំណើរដែលអំពើអាក្រក់រីកចម្រើនដែរម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះក៏មិនបានញែកពួកអ្នកជឿដាក់ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេមុខនេតិនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺញែកពួកអ្នកជឿដាក់ទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រាអនាគតខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវលើកទៅនៅឋានសួគ៌ភារកិច្ចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនបន្ទុចបង្អាក់កិច្ចការរបស់អំពើអាក្រក់នៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែបើកបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកសម័យនោះស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ2បានចែងពីដើមដំបូងមកថាឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជំរើទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែរេរានៅលើផ្ទៃផែនដីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នឹងត្រូវរេរានៅលើផែនដីដរាបមានផែនដីនៅក្នុងលោកសន្និវាសយ៉ាងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវលើកទៅឋានសួគ៌ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបន្តបំពេញទួនាទីបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូម្បីពេលដែលសកលលោកត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដោយស្វៈយ៉ូហាននឹងធ្វើការពិពណ៌នាប្រាប់យើងឲ្យឃើញអំពីហេតុការណ៍នោះដោយដែលលោកបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក7នៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីឆាកសម្ដែងនៅចន្លោះសាច់រឿងដែលសាវកយ៉ូហានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកកត់ត្រាទុកនៅទស្សនីយភាពមួយដែលកើតឡើងនៅចន្លោះការបកត្រាទី6និងការបកត្រាទី7ឯមូលហេតុនោះលោកក៏រៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ1ដល់ខ3ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ1បានចែងថាក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតា4រូបឈរនៅជ្រុងផែនដីទាំង4ទាំងទប់ខ្យល់នៅផែនដីទាំង4ទិសមិនឲ្យបក់មកលើផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាឡើយក្រោយនោះមកគឺឃ្លានេះចែងបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងតាមបានមាននៅក្នុងជំពូកដែលយើងបានសិក្សាកន្លងទៅពោលគឺក្រោយពេលដែលយើងបានឃើញអ្នកជីសេះ4រូបនោះរួចហើយទស្សនីយភាពពណ៌នាអំពីអ្នកជីសេះ4រូបជាទិដ្ឋភាពស្ដីអំពីគ្រាវេទនាពីពេលនេះទៅនៅក្នុងជំពូក7លោកយ៉ូហានក៏បានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសដាដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលដែលសកលលោកត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏សែនទរុននោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតា4រូបឈរនៅជ្រុងផែនដីទាំង4 ទីនេះគឺតាក់ទងនឹងខកំពីដែលយុវជនមួយរូបមើលទៅទំនងដូចជាអ្នកចេះដឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់បានលើកសំណួរលោកមកកាន់បណ្ឌិត Henry Ironside ថាខ្ញុំបានជម្រាបលោកគ្រូរួចមកហើយថាព្រះកម្ពីគឺសំដែងខុសអំពីវិទ្យាសាស្ត្រត្បិតព្រះកម្ពីសំដែងថាផែនដីរៀងសំប៉ែតក៏ប៉ុន្តែខាងឯវិទ្យាសាស្ត្រវិញអះអាងថាផែនដីរៀងមូលបណ្ឌិត Ironside ឆ្លើយតបថាក្មួយហើយតើក្មួយមិនដឹងថាផែនដីនេះមាន4ទិសទេឬអីផែនដីយើងមានទិសខាងកើតខាងលិចខាងត្បូងហើយនិងខាងជើងនៅលើជ្រុងផែនដីទាំង4ទិសនោះហើយទេវតា4រូបកំពុងតែឈរហៀបនឹងបំពេញភារៈរបស់លោកទេវតាមួយរូបឈរនៅទិសខាងកើតមួយរូបឈរនៅទិសខាងលិចមួយរូបឈរនៅទិសខាងត្បូងហើយមួយរូបទៀតក៏ឈរនៅទិសខាងជើងទាំងទប់ខ្យល់នៅផែនដីទាំង4ទិសមិនឲ្យបក់មកលើដែនដីឬក៏សមុទ្រឬក៏លើដើមឈើណាឡើយខ្យល់ទាំងនោះគឺសំដៅទៅលើខ្យល់នៃសក្តិជំនុំជម្រះព្រះជាម្ចាស់ប្រើខ្យល់ដើម្បីសម្រេចការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គ្រប់គ្រងខ្យល់បានទាំងស្រុងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក148ខ8បានចែងថាអស់ទាំងភ្លើងនិងព្រិលហេមៈនិងចំហាយទឹកទាំងខ្យល់ព្យុះដែលសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យទេវតា4រូបទប់ខ្យល់នៃសក្តិជំនុំជម្រះដូច្នេះគ្មានអ្វីកម្រើកឡើយទាល់តែព្រះអង្គសម្រេចនៅវត្ថុបំណងរបស់ទ្រង់រួចជាស្រេចជាមុនសិនតើអ្វីទៅដែលជាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលនេះវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដរាបណាមានលោកសន្តិវិញ្ញនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យមនុស្សលោកឲ្យទទួលជឿទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជានិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃបើគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះម្លេះសំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រំលាយភពផែនដីនិងលោកសន្តិវិញ្ញនេះឲ្យទៅជាផង់ធូលីបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សដែលព្រមបែរមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខយ៉ាងធំក៏មានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានរាប់កោដិអ្នកព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់មិនឲ្យខ្យល់នៃសក្តិជំនុំជម្រះបក់មកពីទិសទាំង4ទាល់តែព្រះអង្គសម្រេចនៅបំណងប្រហតិរបស់ទ្រង់ជាមុនសិននៅពេលនេះជនានិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមួយហ្វូងធំនាំគ្នាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគ្រាមហាវេទនានាំមកនៅលទ្ធផល2យ៉ាងម្យ៉ាងមនុស្សយ៉ាងច្រើនកុះកោទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សយ៉ាងច្រើនកុះកោដូចគ្នានាំគ្នាពួតដៃសាមគ្គីគ្នាទាស់ទៅទឹងនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលជីវិតយើងជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទាញនាំយើងឲ្យចូលទៅគៀកព្រះអង្គនោះទើបយើងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់រួចពីក្រញាំដៃរបស់សាតាំងដូច្នេះទុក្ខលំបាកនាំឲ្យយើងជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ចេះពឹងពាក់ព្រះអង្គគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក7របស់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺសំដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដោយដំណើរនោះមិនយ៉ាងដូច្នេះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីរួចទៅហើយមុនពេលដែលព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យមានគ្រាមហាវេទនាចំនួន7ឆ្នាំឲ្យមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលហើយព្រះបន្ទូលជាច្រើនកន្លែងក៏បានសម្ដែងពីដំណើរនេះឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ជាដើមដែលបានចែងអំពីពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់នៅកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាមហាវេទនាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវឆ្លងកាត់ទេពីព្រោះព្រះអង្គសន្យាយ៉ាងច្បាស់ដល់ក្រុមជំនុំប្រភេទក្រុមជំនុំភីឡាដែលភៀថាព្រះអង្គនឹងដោះក្រុមជំនុំនេះឲ្យរួចក្នុងគ្រាវេទនាតើគ្រាវេទនាកើតឡើងនៅពេលណាលោកយ៉ូហានកំពុងតែរៀបរាប់អំពីគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក7នេះហើយដោយយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកកាន់ចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនចុះទើបយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ទាំងមូលឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ សូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ